Nú, mér sýnist Jón að hér sé enn verið að byggja í Hveragerði. Hverju spáirðu framtíðina?
Hveragerði gott pláss. Og Hveragerði ekki langt frá Reykjavík. Fram við þurfum að fá eitthvað meira verkefni hér til að Hveragerði geti stækkað mikið.
Hvað heldur að komi þar helst til greina? Iðnaður?
Já, eftir vill eitthvað léttur iðnaður. Nú, fleira hefur verið nefnt sem að maður veit ekki hvað verður eins og sykur versmið og fleira.
Já, en af því að þú ert nú fyrirverandi smiður þeirra náttúrulækningafélagsmanna og við myndumst á þá byggingu eða þær byggingar, Er þetta ekki orðin stór stofnun núna?
Jú, þetta er stofnun með, já, á annað 100 starfsmönnum.
Það er stór vinnuvitandi hér í plássinu sem sagt.